Vítám ve studiu Rádia Wave Angelu Sejny, vědkyni a novinářku. V češtině právě vyšla vaše poslední kniha Od přírody podřadné o tom, jak věda zkoumala a zkoumá rozdíly mezi muži a ženami a jak často se vědci v podobných výzkumech mýlili. Jaká byla vaše osobní motivace pro napsání takovéhle knihy?
My ženy jsme neustále konfrontované s představami, jaké jsme. Na jednu stranu se říká, že neumíme parkovat, že nemáme matematické myšlení a na druhou, že jsme dobré na jazyky nebo že jsme velmi empatické. A já jsem jenom chtěla vědět, kdo skutečně jsme. Zakládají se tyto stereotypy na pravdě nebo je to jen nějaká sociální konstrukce, která definuje, kdo jsme? Chtěla jsem zjistit pravdu.
Můžete uvést tedy nějaké konkrétní příklady, kterými jste se zabývala, aby to pochopili i lidé, kteří se nezabývají normálně gender studies, sociologií a podobně, aby pochopili, o čem ta kniha vlastně je?
Moje kniha je napsaná velmi jednoduše a přístupně. Psala jsem ji pro všechny, ne pro vědce, ale pro obyčejné lidi, pro muže a ženy, aby si lépe porozuměli. Myslím, že téma rozdílu mezi pohlavími nás fascinuje všechny. Řešíme to neustále, jaký je rozdíl mezi mnou a mým mužem, nebo mezi mnou a mým synem, mou dcerou, mezi mou matkou a mým otcem. Určitě mě ovlivnilo, že když jsem studovala strojírenství, tak jsem byla jediná dívka ve třídě, v celém ročníku. A vždycky jsem si myslela, že na těch stereotypech tedy něco bude, když jsem tam sama. Říkala jsem si, že jsem možná jiná než ostatní ženy, ale zjistila jsem, že nejsem. Psychologické rozdíly mezi pohlavími jsou jen velmi malé a dokonce takřka neexistují. Jako skupiny myslíme podobně, ovšem přemýšlíme různě jako individua. Například já budu přemýšlet pravděpodobně úplně jinak než vy. Ale to nemá nic společného s genderem, to je důsledek vývoje našich osobností, našich odlišných zkušeností, genetické výbavy a podobně. A to je největší ponaučení, že hluboce zakořeněné představy, jaké ženy jsou, se začnou bortit, když je podrobíte vědeckému výzkumu. Například mateřství a představa, že jen ženy jsou tím správným rodičem a že jsme naprogramované k tomu starat se o děti. Ale když se podíváte do historie nebo na to, jak si vytváříme s dětmi vzájemné pouto, tak každý se může skvěle starat o děti, i prarodiče nebo otcové. Vždy záleží na okolnostech a na tom, kdo s dítětem tráví čas. Podobné je to třeba s menopauzou. Na stárnutí žen nahlížíme jako na negativní věc. Jakože o něco přicházíme, že ztrácíme plodnost a už nejsme stoprocentními ženami. Přitom být babičkou bylo v minulosti neobyčejně důležité. Babičky byly oporami společnosti. Statisticky zvyšovaly naději, že vnoučata přežijí. Jejich přítomnost determinovala zdraví a štěstí lidských společností po strašně dlouhou dobu, takže v mnoha případech zkoumání vědeckých důkazů a teorií přináší novou perspektivu toho, co znamená být ženou. Pro mě osobně je to důležité i jako pro feministku. Dodává to mému feminismu novou dimenzi. Umožňuje mi to rozumět nejen sociálním a kulturním důvodům, proč je rovnost důležitá, ale také tomu, že rovnost není nějaký novodobý vynález. Jsme stvořeni roven jeden druhému. Věřím, že věda a feminismus se mohou skvěle doplňovat.
Science can be a friend to feminism. Bylo něco, co vás během příprav té knihy překvapilo, co jste nevěděla, nebo co vás hodně zaujalo?
Jednou z žen, se kterou jsem při psaní knihy dělala rozhovor, byla Sarah Bluffer Hurdy. Skvělá evoluční bioložka z Kalifornie v 70. a 80. letech výrazně přepsala pohled na ženskou sexualitu. Dlouho si lidé mysleli a vlastně ještě stále myslí, že ženy jsou přirozeně monogamní, že jsme mnohem cudnější. Naopak muži jsou přirozeně promiskuitní a mají v podstatě vrozené mít tolik sexuálních vztahů, kolik je jen možné. Práce Sary ale ukázala, že to není pravda a že rozdílné chování mužů a žen je dáno sociální a kulturní historií. Ženská sexualita byla dlouho potlačovaná, tisíce let a někdy i velmi brutálním způsobem, například ženskou obřízkou. Existují komplexní, propracované způsoby omezování ženské sexuality. Naše přirozené nastavení těmto stereotypům neodpovídá. V sexuálním chování a zvicích jsou si obě pohlaví bližší, mnohem víc, než si myslíme.
Vaše kniha vypovídá taky o důležitosti vědy v západní společnosti a i o tom, jak byla a je stále zneužívaná. Uvedla byste nějaké konkrétní příklady, třeba i další, kromě toho genderu?
Moje další kniha se bude zabývat rasovými studiemi. Problematika rasy je krásný příklad toho, jak věda může být zneužita a jak vědci mohou zneužívat svoji práci k podpoře nějaké politické agendy. Z historie známe příklad rasové hygieny a holokaustu. To je nejvíc zjevné a děsivé zneužití vědy, její totální popření. Problém je, že se na to díváme jako na výjimku, něco, co se stalo v minulosti a už se nebude opakovat. Já si to ale nemyslím. V astrofyzice možná tenhle problém nemají, ale když zkoumáme lidi, lidské chování, lidskou biologii, jsme tak snadno politicky ovlivnitelní. Politika a politické přesvědčení ovlivňuje to, jaké otázky klademe, koho a jak se ptáme. Náš přístup je vždy ovlivněn našimi předsudky. A tak tomu bylo odjakživa. Charles Darwin, jeden z nejvýznamnějších evolučních biologů, zakladatel evoluční teorie, si také myslel, že ženy jsou intelektuálně podřadné mužům. Ne proto, že by na to měl vědecké důkazy, ale proto, že se rozhlédl kolem sebe a viděl, že ženy nedosahují toho, co muži, a odvodil z toho, že to musí mít biologický základ. Jaký jiný by to mohlo mít důvod? Nenapadlo ho, že ženy nemohly volit, nemohly studovat vysoké školy, neměly zdaleka takové možnosti, jaké měli muži. Předpokládal, že je to dáno biologicky. A to samé děláme stále. Lidé se pořád dívají na svět kolem sebe a předpokládají, že nerovnost, kterou vidí, nemá kořeny ve společnosti, kultuře nebo v minulosti, jak tomu většinou je, ale má nějakou souvislost s naším tělem. Věří, že ženy vykonávají jiné práce než muži, protože to má nějaký přirozený základ. Nevidí zatím nějaké strukturální nerovnosti. Or that we do different jobs because this is innate to us,
not because of inbuilt-in structural inequality. Asi nejen v našich médiích se čím dál častěji setkáváme s populárními odborníky, takovými odborníky na cokoliv, a jejich renomé třeba není v akademickém světě dobré, ale mezi lidmi jsou oblíbení a prosazují takové ty populární teorie o konci západu a srovnávají současnost s Římem. Mluví o nadřazenosti západní kultury, mají mít tolik prostoru.
S takovými lidmi se setkáváme ve všech zemích čím dál častěji a mě to zneklidňuje. Víte, mezi věděním a spekulací existuje velká propast, kterou může naplnit každý. Nikdo nikdy nebude mít 100% všeobecný vědecký přehled, protože věda je cesta k všeobecnému vědění. A my nikdy nebudeme žít tak dlouho, abychom poznali a věděli všechno. Takže o spoustě věcí z historie můžete říct cokoliv, co se vám zlíbí, a těžko vám to může někdo 100% vyvrátit. Je velmi jednoduché zneužít to málo, co víme, a vytvářet nejrůznější teorie. Především pokud se týkají genderu nebo rasové čistoty. Třeba oblíbená teorie o bílé Evropě. Zapomínáme, že úplně původní Evropané byli tmaví s modrýma očima. Máme na to genetické důkazy. To, jak dnes vnímáme rasové rozdělení a rasové rozdíly, vůbec neodpovídá tomu, jak to bylo v minulosti. Před 10 000 lety lidé nevypadali jako dnes. A ano, dnes je ve světě dominantní západní kultura, ale nebylo tomu tak vždy. Existovala vyspělá majská civilizace, indická nebo čínská, které měly dominantní postavení. Když mluvíme o Řecích nebo Římanech, tak ti se nepovažovali za Evropany v dnešním slova smyslu. Třeba lidé ze severu Evropy pro ně byli jiná rasa. Civilizace upadávaly a zanikaly po celou historii. A západní civilizaci to čeká stejně jako jakoukoliv jinou. Jediný způsob, jak se bránit lidem, kteří zneužívají své znalosti a tvrdí, že někteří lidé jsou lepší než jiní, je vzdělání. Protože lidé, kteří prosazují tyto ideje, jsou závislí na tom, že ostatní nejsou dostatečně vzdělaní.
V Maďarsku se nedávno rozhodli odebrat akreditaci oboru Gender Studies. Je to podle vás velký problém? Nemohou genderová témata zkoumat stejně dobře třeba sociologové nebo antropologové?
Považuji to za strašně nebezpečné. Jen se zamyslete, co feminismus vlastně žádá. Feminismus požaduje rovné příležitosti pro všechny. Jak proti tomu může někdo být? Jak někdo může říct, nechci, aby moje dcera měla rovný přístup ke vzdělání, nechci, aby měla stejná práva jako muži? To je vše, co feminismus požaduje. To je vše, co ženy žádají. Genderová studia jsou důležitá, protože jak jinak chceme porozumět kořenům genderové nerovnosti? Jak jinak zjistíme, kde se vzaly rozdíly a co musíme zlepšit? Dokud tomu neporozumíme, tak to nemůžeme změnit. Není pravda, že gender studies mohou být zastoupeny jinými obory, protože potřebujete skutečně specializované odborníky, kteří se v tématu dobře orientují. A nechápu, že někdo může říkat, chci, aby ženy byly utlačované. Je pro mě nepochopitelné, že někdo může souhlasit s tím, aby jeho dcery, sestry, matky byly utlačované, špatně placené za svoji práci nebo sexuálně obtěžované, aby trpěly tak, jak ženy trpěly po stovky let.
Ale kritici feminismu nebo gender studies a podobně ale často vyloženě neříkají, aby ženy byly utlačované, nic takového nechtějí, ale tvrdí, že to dělají pro dobro žen, že ženy by se měly například věnovat dětem a měly by být v domácnosti a podobně, protože je to pro ně přirozené. Proč jsou podle vás podobné názory a nálady i u nás v našem kulturním okruhu na vzestupu v poslední době?
Odpor proti ženskému hnutí není nic nového, zaznamenáváme ho všude. Vždy, když se objevilo hnutí za ženská práva, muži se mu snažili bránit. Docházelo k tomu už na počátku 20. století, při bojích za volební právo žen. I vědci byli proti. Například jeden významný britský reprodukční biolog, Walter Heap, napsal celou knihu o tom, jak ženy plýtvají svou reprodukční energií v kampaních za právo volit. Používal svoje vědecké znalosti k tomu, že se snažil dokázat, že ženy dělají špatnou věc, když bojují za rovnoprávnost. A to se děje pořád dokola. Nevzdávejme svůj boj, protože pokud nebudeme opatrné, můžeme velmi snadno ztratit to, co vybojovaly naše babičky a matky. Budou nám to chtít znovu vzít, pokud budou mít tu možnost. Budou nám chtít vzít právo na potrat i všechno ostatní a budou nás chtít poslat zpět do domácnosti. Tomu se musíme bránit a nesmíme přijmout představy, že ženy jsou stvořeny jen k nějakému určitému poslání a že nemají právo na stejné příležitosti jako muži.
Díky za rozhovor.
Thank you so much for having me.